Saskaņā ar tiesu sistēmas reformu, augstākās tiesas krimināla lietu tiesu palāte 31. Decembrī tika likvidēta. Līdz ar to vēl pirms tam bija jārisina jautājums par 5 palātas tiesnešu iespēju strādāt par tiesnešiem nākotnē. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs visus 5 tiesnešus virzīja uz 4 vakancēm krimināla lietu departamentā. Savukārt departamenta kopsapulce nolēma, ka tikai 2 no viņiem turpinās darbu augstākajā tiesā, kā šī krimināla lietu departamenta tiesneši. Līdz ar to palicis aktuāls jautājums par pārējiem 3 tiesnešiem – Ludmilu Poļakovu, Jāni Tiltiņu un Ervīnu Kušķi. Ņemot vērā, ka krimināla departamentā aizvien brīvus vēl 2 vakances, Saeimas juridiskajai komisijai radies jautājums, kāpēc arī citi tiesneši šiem amatiem nav derējuši, skaidro juridiskās komisijas vadītājs un bijušais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības.
Par šiem 2 skaidrs, kas ir aicināti, bet kāpēc no šiem 3, piemēram, nav aicināti vismaz 2 vēl, jo 2 vakances augstākajā tiesā krimināla departamentā šobrīd ir. Tātad tas, ko vispirmām kārtām sagaida juridiskā komisija, ir argumentēts lēmums no augstākās tiesas krimināla lietu departamentā. Man arī nav atbildes uz šo jautājumu, kāpēc šīs 2 vakances nav aizpildītas. Un iespējams, ka kaut kāda problēma lēmuma motivēšanā ir bijusi.
Saeimas juridiskā komisija decembrī noraidīja ierosinājumu visus 3 tiesnešus pārcelt uz darbu Rīgas apgabaltiesā. Kā raidījumam nekā personīgi atzinuši paši tiesneši Poļakova un Kušķis, nokļūšana apgabaltiesā būtu pazeminājums amatā. Turklāt tiesu instancē, kuras lēmumus augstākā tiesa līdz šim apšaubījusi un atcēlusi.
Piedodiet, es Rīgas apgabala tiesas tiesnešiem esmu atcēlusi virkni spriedumu, attaisnojuši spriedumi 27 gadu laikā, attaisnojuši vietā taisīju, notiesājuši vietā attaisnojušas un lasīju viņiem lekcijas.
Viennozīmīgi tas ir pazeminājums, jo Saeima mani ir apstiprinājusi, ka augstākās tiesas tiesnesi iecēlusi amatā uz mūžu, jo kādā struktūra vienībā es strādāšu, to jau nosaka augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Turklāt tiesnese Poļakova kā vienu no iemesliem neiecelšanai citā amatā turpat augstākajā tiesā pieļauj arī to, ka patireiz noraidoši balsojusi par tagadējā augstākās tiesas priekšsēdētāja Bičkoviča iecelšanu amatā. Izskanējusi arī versija, ka vakances augstākajā tiesā tiek glabātas pavasarim, kad beigsies paša Bičkoviča pilnvaru laiks. Viņš gan to noliedzis. Tieslietu padomē šodien būs jāargumentē Saeimai, kāpēc bez darba palikušie tiesneši nav derējuši krimināllietu departamentam. Tālāko rīcību ieskicēja Tieslietu padomes loceklis un Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Bērziņš.
Jā, komisijas loceklis un Saeimas deputāts nepārliecina, tad ir jāmeklē cita risinājuma. Viens no risinājumiem tad ir likumā par tiesu varu pieņem grozījumus, kur ir šis princips, ka visi palātas tiesneši reorganizācijas rezultātā kļūst par attiecīgā departamenta, augstākās tiesas departamenta tiesnešiem. Šeit mums jāpatur prātā, ka līdzīga situācija var veidoties 17. Gadā arī civilietu departamentā.
Jāpiebilst, ka visi 3 tiesneši, kas nu palikuši bez darbu un arī algas, taisnību gatavojas meklēt arī tiesā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.